Campus FM jipprezenta Nota Bejtni. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem tal-grupp.
Eksem.
Data ta' twelit.
17 ta' Ottubru 1959.
Ismek.
Kalmenu.
Era ta' mużika li tixtieq mullura fija.
Żmien Beatles.
Studio jew fuq il-palk.
Tnejn sbieħ di diffiċli ħafna, ejna jdu l-palk.
Track fuq vinyl jew track online.
Fuq vinyl.
Mija fil-studio l-kantant ta' Extend Charles Dalli fl-1984 Chris Kassar Godwin De Bono Sandra u John Attard wildu l-Extend Issa min daw min...
L-ewwel tlieta bla John Attard
Bla John Attard
John Attard daħal wara
Terġa daħal wara
Ejja, għax kjak kienu ħbib Godwin, Sandra u Chris
U min baqa mbat ma l-Extend kif nafhom illum Godwin
Umbat, ftit wara tara John Attard u daħal Eric, għax kien ħabib kbir ta' Godwin, u ftit wara ġew biex jirrekordjaw.
Issa ħanet kelmu għadi.
U ftħalti jena.
Għax din isa il-transizjoni ta' umbat kif istabilixxejna il-grupp tal-Extend fl-80s. Isa jisu ħadet fl-istess period fl-84, jiġifieri fl-84,
dan. Fl-84, eżatt.
Beda mod, inqalb ta' taħt fuq. Ma kellomx kantant.
U sa Diċembru tal-84, morna ndoq ukolla flimkien Sanremo, l-Ariston. Sa Diċembru.
Kollox f'sena.
Ta' ejja. U għandi kienu ġew xi Marzu April. Ġabon Vince Fabri.
Mela ħanibdew. Hemm minn fej wildet il-kelma extend. Twildet.
Għadu jeżisti sal-lum, hemm Amir Immanger fil-kantoniera, ħdej il-post tazzija ta' Godwin. Konna nirreħersjaw hemmhekk. U daw ma kellhom xi isem, kienu jirreħersjaw?
Jiġifieri daw ma kellhom xi isem meta kienu bit-tlieta.
Ħadd kulħadd kull grupp. X'sen semmuh il-grupp, Mbagħad kienu jintaqgħu hemmhekk, fejn ħa nintaqgħu ħdej l-extend għax kellhom isu ftit metri l-bot kienu jagħmlu rehearsal. Allura nintaqgħu ħdej l-extend daw dal-extend u l-extend ġie adottat u sar l-isem ta' bent.
Sar u sar l-isem.
Għadu sal-lum.
Jiġifieri għadu
sal-lum. Iron Manger, dak extend, probabilment Iron Manger għax it-tawal minn DLD, testendi minn DLD, kien extend, u għan extend mużika minn DLD. Nestendu hekk.
Mela jitlaq John u imbidel Mary Case.
Eżatt.
Mary Case. Mbagħad daħal fix-xena wkoll Vince Fabri. Hemm kemm taħseb
illi
Vince Fabri. Jiġifieri Vince Fabri introduċa lilek. Ma dawn in-nies.
Eżatt.
X'ġara xa l-eżatt?
Daw kienu jaħdmu Chris Kassar dak iż-żmien u Eric kienu jaħdmu l-istess post ma' Vince Fabri u daw bdew jisaqsu fejn se jirrekordjaw għandhom ftit materjal oriġinali fejn se ma jirrekordjaw. Jien kelli studio żgħir Fort Trek minn daw ir-Reel to Reels Fort Trek li kien dak iż-żmien tajjeb ifhimni għall-ħoss. Aħna bdejna l-ewwel ħaġa xirid nagħmlek biċċa xogħol. Jien bdejt nirrekordja fuq recorder.
Sewwa?
Stereo, left and right. U mbagħad dan indoqqu lura u mija u inkanta u jmur fuq stereo ieħor, left and right. Dak nerġa' ndoqqu lura, mija u nerġa' nkanta u ndoqq u nerġa' jmur fuq ieħor. U wara xi erba' ħames takes, l-ewwel take tista' timmaġina inti kif tkun spiċċat. Imma dak kienet
l-iktar
affordable, dak iż-żmien kuna wasalna sa Fort Trek biss. Ma kienx hemm daw il-lussu ta' laptops li tmur tiftaħ il-laptop u jtikter titu tracks mill-ewwel digital.
Eżattament.
Konna noqogħdu nilabu hekk. Insomma, jien kont wasalt real to real for track. Għax l-istess, jien l-istess kienni Vince Fabri kienni, kien tekniku għafna Vince Fabri, kellu l-ewwel reel li qatrajt bajnejja jien fl-istudio tiegħu, ġieli daq li drums ukoll meta kelli bżonnu, u daw l-affarijiet. U żamma biex ma ntawlu wiex dak kienu jaħdmu flimkien, u Vince Fabri qallhom għandi ħabib għandu for track. Tajjeb biex tirrekordjaw erba demos. U ġew għandi, il-belt. Il-belt baxi rasek.
Il-belt baxi rasek.
U Dim Hastings. U insomma, u bdejna rekordjaw. U għallu, minn sej kanta, minn sej kanta. U kienu indeċiżi minn sej kanta. Kienu isom fil-mużika tal-80s bis synthesizers jihdu pjaċiri doqqu. Pero minni kanta saċ ma kienxem. U għatlu jena għatlu għandi mużika dan it-tip, konna esperimenta bis-synthesizers u għek, għatlu titni prova kanta jena, ija, kanta jenti semmajtilom, oġbitom.
Fil-fat jaj il-riċerkaturi illi jisek inti ħadd l-inizjattiva, jisek bdejt tieħu l-inizjattiva illi bl-Ingliżi jgħidu to mold il-grupp, jiġifieri għax jisu kantant. Ma kienx hemm, però il-ħoss kien hemm u l-ħoss lilek oġbok ir-riċerkaturi.
Ija, il-ħoss soġobni, il-ħoss soġobni.
U inti kontet t-esperimenta
fuq l-istess. I can feel konti ġa ktib tajjena, u konti ġa għamil tarranġament bis-synthesizers u għek, u dik semmajtilhom u oġbithom. U daħani għamil l-ewwel fil-repertorju. U tħalt jiena wkoll. Qed tifhem? Bħala kant u għek, Erik dejjem kien jgħinni għax Erik għandu ħarmini tajba. Qed tifhem? Godwin dejjem imħabba li kien DJ Godwin. Kien dejjem jinteressa ruħu ħafna fl-arranġament. Ta songs partikolari, dak iż-żmien DJs ma nafx iftakar xi inti ħafna iżgħar minni, però dak iż-żmien DJs kienu ħafna 80s, ħafna mużika, ħafna remixes, ħafna diski 12 inch barra singles, qed tifhem. U dejjem interessa ruħu bħala production Godwin, u dik issa qadditna iktar flimkien.
Ħan nisimgħu xogħol I Can Feel. Okay. L-ewwel. Mbagħad inkomplu nitkellmu. Il-kompożizzjoni hija tiegħek.
Kompożizzjoni tiegħi.
Kompożizzjoni u l-klim.
Tiegħi wkoll.
Tiegħek ukoll. I Can Feel Extend. We'll be right back. Mela għadna kem smajna l-kanzunetta I Can Feel, kompozizjoni ta' ċalli dalli, klimu kol ta' ċalli dalli, daw kienu l-extend. Miħaj fil-studio, għentim fakkarkom li għedin tisimaw nota bejt nejmi għal Ludwig Galia, mistidenti għaj speċjali ċalli dalli. Kem kien importanti Eric Ace illi daħal fil-band u il-harmonies illi kontu tamlu inti u jġifiri u dan din il-chemistry kienet ukoll tider ħafna minn dak li kien ikun bil-qiegħda jarakom. Jġifiri din il-chemistry ta' bejn ċali u bejn Eric kienet tider jġifiri incredibly.
Jena kifat li il-chemistry ta' bej Godwin u l-komplement tal-grupp, Godwin mitfuħ fil-produzzjoni, Eric mitfuħ arranġamenti ta' kitarra u anki ta' synthesizers u harmony ta' jep ukoll. U anki bħala kantant fil-fatt waħda mid-diski li se nisimgħu iktar taf dan il-programm, Hide Your Shame, kanta Eric.
Sewa.
Tifhem? Eric kien kruċjali ħafna, għax meta nkantaw flimkien, anki jena ħosni iktar ħoss tal-extend. Tifhem, meta l-vuċijiet tagħna jkunu flimkien, iktar isu it-timbru tagħna.
Mela kemm kien qed diffiċli xogħol, mela dan qegħdin ngħidu qed nitkellmu dwar l-era ta' New Romantics.
Eżatt.
Il-kanzunetta Maltija kienet għadha li hi, jiġifieri dan kontu qed tesperimentaw b'ħoss modern issa għall-aħħar, tmorru fil-ħwienet illi bjaw l-instruments u saqsuhom għal keyboard speċifiċi biex toħolqu il-ħoss ma ssibux u ssibu il-farfiża tal-knejjes. X'kienu daw id-diffikultajiet? Għaliex min qed jismana jiġifieri daw jaħsbu in-nies ħafna min-nies jaħsbu li bħal speċi inti għamilt kanzunetta, għamilta mort ir-rekordja, imma d-diffikultajiet illi kien hemm dan mhux bħalhom.
Dak iż-żmien kien diffiċli ħafna bħala synthesizers. Kienu għadhom qed jevolvu synthesizers, diġà kien hemm movement ġifieri li synthesizers qatt ikun strument qawwi ħafna, ġifieri. U waħda mill-ewwel timbri li għamel synthesizer kien diska Donna Summer, I Feel Love. Dak is-sekwenza ta' u ġennet il-kulħadd, ġifieri. Plus hekk kien hemm Kraftwerk li kienu l-om sejrin jisperimentaw bil-synthesizers, tifhem, ħafna u ħallew dak it-timbru ta' synthesizers, u bat isu fl-80s, meta ħarġok il-bands New Romantics u għek, il-synthesizer ġi għodda, ġi arma tal-mużika tagħhom. Kien waħda mit-timbri li tisma meta tisma song tal-80 inti, tajt l-lum ma jagħmlux synthesizers mhux kważi kollox bis-synthesizers, imma isu ħsejjes partikolari ta' 80-ijiet kienu ħsejjes tal-bidu ta' synthesizers u sbieħ għadhom sbieħ sal-lum.
Kien challenging ċal dak iż-żmien illi inti tibda tgħid isma. Kif se jilqgħu il-poplu Malti dan il-ħoss għax qabża fenomenali.
Ħafna kienet challenging għax.
Mis-sebajnijiet, ġifiri mis-sebajnijiet għall-lejti.
Però Malta li għanna tajjeb kien li il-mużika dejjem baqgħet għaddejja, ġifiri. Fis-sens li kull band li kien hemm meta me żmienna, ftit qabel kien hemm Ray, mhux tal-characters, Ray tal-characters imma
li kellu
riffs, kien hemm ir-riffs, kienu għamlu dik is-song l-istess, għalkemm ma kinux ħoss li u marbut ma' ċerta mużika tal-80s kellhom dik l-iska kienet xaġa differenti għal kollox milli kien qed jisma' il-poplu Malti dak iż-żmien. U l-istess they stood out, qed tifhem? Però mbagħad synthesizers kienet ħoss totalment differenti. U challenge li qed tgħid int kien hija għax imħabba li synthesizer kien strument li għadu qed jevolvi, qed tifhem? Inti fl-istess waqt kienet avventura. Imma inti llum skoprejt ħoss. U għada per eżempju ħareġ ħansemmi l synthesizer klassiku tal-80s, DX7. U l-għada joħroġ DX7 b'dawk il-ħsejjes analog tiegħu, però parti minnhom digital, qed tifhem tal-bidu, u dak il-ħsejjes clean fejn qabel konna mdorrijin, parti mit-challenge, is-synthesizer tik ċertu ħsejjes ħiss meta ġi biex tirrekordjah, qed tifhem.
Daw kollox fuq katalog, jiġifieri daw taraw kollox fuq rivista intom, għax dak iż-żmien la internet la xejn.
Jiġifieri dan tixtriwet. Eżatt, eżatt.
U fuq id-drums, dawk id-drums isom Pentagon.
Eżatt.
Dik ukoll, jiġifieri, tal-80s huma sinonimi. Dawn id-drums isom
Dik naħseb konna minn tal-bidu, mhux tal-bidu li aħna kellna. Dak kien hemm investiment qawwi ħafna għax kienu swoħ ħafna flus, Chris Kassar, minant dak il-ħanut tal-mużika ta' qudiem San Ġwan.
Ċall il-drums li jisu Pentagon. Dak kellhom xi isem partikolari?
Kellhom iżemija, imma paressa insejt kif konna nsibuhom. Kienu effettivi ħafna.
Il-ħoss partikolari.
Il-ħoss partikolari għadu joġob nisallum jien, dik id-daqqa ta' snir li jisa kek titħollok ġofik u d-daqqa tal-bass drum. Għamel żmien id-drummer tagħna kien iduqhom bil-wifqa, ġifieri, kien iduqhom bil-wifqa. Għax jekk inti tista' ikollok żewġ stickers, ovvjament left u right, tista' ddoq bass drum snir, bass drum snir, bass drum snir. Qed tifhem? Ġifieri tista' ddoq.
Il-music inqalbet kompletament.
Bħala ħossija.
Mill-latta 80s, l-extend, intom kelkom l-stage name iġifri fl-80s, kħarġet ukoll mal-groups. Jinnaf jekk jismek per eżempju Simon Brown, tispiċċa Simon Lebo.
Għawek jekk tippermetti li nikkorreġik ftit.
Sewa.
Dik mhux fl-80s bdiet, dik bdiet ħafna qabel. Issib kantanti l-Amerika u l-Ingilterra jkun jisimhom xi ħaġa, ġifieri, mbagħad qawda jiġi jisimhom xi ħaġa. David Bowie wieħed minnhom. David Bowie ismu naqa' differenti minn David Bowie. Sewa. Aħna hija deċidejna konna għax aħna minna ridna nagħmlu totalment differenza. Aħna deċidejna pereżempju jiena ma kienx isimli Charlie Dalli, kien isimli Steve Dirr. Eric Hayes, Eric Alleja propja, qed tifhem? Qed tifhem u għamilna dak wieħed mill-passi li għamilna. Pass ieħor kien li daħħalna manager. Manager li kien jimmaniġi għandna ħafna affarijiet bħala organizzazzjoni. Pass ieħor l-ewwel single li għamilna sibna Lukanda li dak iż-żmien kellha isem. Sawa, u għamilna launching kif suppost, kif kienu jagħmlu barra minn Malta. L-ewwel tistieden il-ġurnalisti, tagħmel press release, u mbagħad fil-għaxija għamilna stidinna il-guest speċjali li huma DJs u daw li jippromovu l-mużika ġewwa Malta u tajnihom album. Jo f'dak il-każ kien single, għax anke tal-album bqajna dejjin hekk mbagħad aħna bil-launchings. U għamilna launching, ġifieri l-launchajnija hekk, u għamilna party. Sawa, kollox jipruvajna namlu kollox professjonali. L-istess, anki bħala ħwejjeġ konna nilbsu naqa differenti.
Ekku.
Fil-fatt, ektara ritratti tagħna ta' 80-ijiet tajt tista' tillejbil li għandna differenti, anki sesswalment. Qed tifhem? Għalkemm illum il-ġender mhux problema. Sewa, jew almenu jgħidu li mhux problema. Fl-80s forsi kien daqsxejn iktar taħt il-lenti. Qed tifhem? Ektara ritratti speċjalment tiegħi ta' Eric u hekk. Tajt
ma kien moda
jiġifieri
fuq l-irġiel anke l-eyeliner, il-makeup jiġifieri kien determinanti ħafna jiġifieri fl-80s. Mela l-aspirazzjoni tal-grupp mill-ewwel jiġifieri wara tliet xhur li dertu fuq programm fuq it-TVM kien jismu Arzella kien jippreżenta Reat Soppardi.
Eżatt.
Intom spiċċajtu fenomenu.
Għamilt il-homework inti? Għamilt il-homework.
Ġara.
Efimni, intlaqa dak l-istil, kien intlaqa specialment miż-żgħażagħ, dak l-istil kien intlaqa ħafna. Fil-fatt anki għandna konna sorpriżi kemm kien intlaqa dak l-istil. Sija bħala mużika, kien isu bħal-meta mort il-Eurovision inti, kellkom pakkett tajjeb. Aħna preżentajna pakkett tajjeb. Sija bħala image fuq il-television, sija bħala preżentazzjoni ta' diska, konna nisnu naqbżu daw l-affarijiet, sija bħala preżentazzjoni tagħna, il-ħwejjeġ u il-makeup and so on, u sija bħala ħoss u l-mużika. Kienu kollox totalment differenti. U l-qatna isna
il-musmar f'postu.
Forazu.
Ħan nisimgħu Midnight Sun. Xi tajt li fuq Midnight Sun, ċall?
Kompożizzjoni ta' Eric Hayes, inkanta jiena u flimkien ma' Eric. L-istess, ħoss tal-80s, hemm taħlita ta' kiterri, synthesizers,
produzzjoni. Mela ħan nisimgħu Midnight Sun, mbagħad nitkellmu naqra fuq Joe Baldacchino u Pola Bela u kif beda x-xogħol fuq l-LPs.
Iva, x'dak iż-żmien kienu kruċjali.
Midnight Sun, show me that the powers of your love are true. Midnight Sun, you can make us see a better world in you.
Għalta kem smajna mill-kanzunetta Midnight Sun mill-group Extend infakarkom għedin tisimaw nota bejt nejmi għal Ludwig Gallia mi għaj fil-studio l-kantant Extend leġendarju f-Malta ċalli Dalli mela ċall issa rridu nitkelmuna għara fuq l-LPs iġi firri dan kienet xolma ta' kulħat illi għamel LP mela stage 1 iġi firri xkienet illi tmur għanġobal dakino u pola bela u titwilet LP Kif tagħmel il-kuntatt? Kif tinqata' din l-LP? Jiġifieri intom kellkom żewġ LPs. Jiġifieri li ħanitkellmu fuqhom imbagħad.
Issa, aħna fil-fatt kellna Single I Can Feel u Love Me da beside it. Mbagħad kellna l-album Extend.
Extend?
Vinyl.
Mbagħad kellkom Boys of Tomorrow.
Boys of Tomorrow li kienet is-single dabbi l-istess. Boys of Tomorrow u Nightmares. Għax mbagħad titwara insomma bdejna bis-CDs.
Sewa.
Tifhem? U għamilna xi ħaġa fuq xi kazett ukoll, ġifieri.
Ma l-LPs, kif kienet taħdem ċall, u kemm kienet diffiċli.
Ma nasibx sejtni fuq ġobal dakin. Ġobal dakin u kellu l-aqwa studio ġewwa Malta.
Sewa.
Sewa, smej studio kien l-aqwa studio ġewwa Malta. U kien wieħed mill-aktar studios professjonali li kienu jeżistu. Li dak iż-żmien kien hemm isur mast Pola Bela ukoll. Bħala jieħuseb l-arranġamenti ta' ħafna mużika ġew smej studios. Ġifieri dawn kienu kruċjali. Biex il-host tagħna fil-bidu beda jiżviluppa u beda jiżviluppa mhux raf kif għamiltu pereżempju id-dar jiena, però beda jiżviluppa taħt ċerta produzzjoni irraffinata fi studio professjonali ta' dak iż-żmien. Kellu 16 track ġew u għalkemm tgħidx kemm il-darba argumentajna ġifieri u telgħu l-affarijiet u dak telgħu il-barra u li ħareġa daħal dan. Illum għandna ħbib sal-lum. Ma ġew baldakino, karattru partikolari wkoll, insellimlu.
Dan jiġifieri wkoll jiftala dan hemm il-differenza bejn l-etajiet jiġifieri intkom għadkom.
U likes ukoll.
U likes ukoll, mhux hekk dan.
Li ħobb ġew baldakino li hu mużiċista tajjeb ukoll u Pola Bela li hu mużiċista eċċezzjonali, ma nħobbux jiena, u li jħobbu li nħobb jiena ma jħobbux hu. F'ċerti affarijiet, nsibu soluzzjoni komuni. Kif konna namlu? Imma minn hemmhekk ħriġna ħoss professjonali u l-ewwel singles tagħna kellhom ħoss partikolari wkoll. Li jiena naħseb li hawnhekk nagħti parir. Li hekk għandek band u inti trid toħodha bis-serjetà u trid tagħmel xi ħaġa bis-serjetà, fittex produzzjoni professjonali. Fittex min jista' jgħinek professjonalment. U prova, mhux ħanajdlek fiċċert, imma i prova hemmhekk. Għax inti tressaq ruħek qudiem in-nies b'ħoss professjonali.
X'kontu tisimgħu bħala extend illi kontu tgħidu isma aħna nixtiequ nimxu fuq dik il-linja gwida u mbagħad noħolqu l-ħostana.
Mela mit-tmeninijiet ħanejlek fuq personali, mit-tmeninijiet ħamorru f-sittinijiet. Semmejt il-Beatles. Jien il-Beatles bħala Harmony kien jogħġbuni immens. Beach Boys l-istess. Il-mużika minn 60 jiena kienet taffaxxinani. Qed tifhem il-melodiji, il-harmony tal-kantanti.
Il-Beach Boys kienu leġendari fil-Malti track u eżattu.
Għadek tisma produzzjoni tagħhom lum tajt li huma validi u tajbin. Però qiegħed nagħmlu qabża. Is-sebgħinijiet bdejn bidel il-ħoss. Sewa, ħareġ il-ħoss.
Iktar funk u kol 70s.
Apparti il-funk kien hemm xorta baqa' dawk il-bands. Tifhem li kellhom dak il-ħoss partikolari, sewa, kien hemm fosthom il-Queen li bdew fis-sebgħinijiet. U mbagħad ġejna l-80s. L-80s isek in-nies tittibdilhom. Ikun tajjeb kemm ikun tajjeb il-prodott, meta in-nies jisimgħu bidla, meta jisimgħu ħoss ġdid, ħoss differenti, dak li jkun ħajjaf jisma. Qed tifhem? U wasanna fl-80s. Ġifieri jiena għandi daqsxejn ispirazzjoni. Fl-armonija minn żmien is-sittinijiet. Qed tifhem? Hemm dawk it-tip ta' kiterri tas-sebgħinijiet u tmeninijiet u synthesizers tal-80s. U kawla ta' sħiħa. Qed tifhem? Iddawarhom.
Interessanti, interessanti li.
U joħroġ il-ħoss tagħna. Qed tifhem?
Ħa nitkellmu iktar tagħtu wkoll dwar il-maturità kemm fiż-żewġ LPs u singles, l-Extend u Boys of Tomorrow iktar tard. Però maċċennajta li qabel inti, hemm kemm kien determinanti il-manager Edwin Zamit.
Edwin Zamit kien determinanti għax kien bniedem disċiplina, qed tifhem, kien jorganizzana, pereżempju aħna mal-ewwel single, qed ninsemmu fl-1985. Sawa. Mela aħna għamilna launching professionali ġo Lukanda. Konna nilbsu għalkemm buniformità, mhux uniformi, però buniformità. Ġifieri mhux se jiġi wieħed bir-rispett kollu bil-jeans u liħor libes smart, hekk kan ilbsu smart. Kolla, ħamsa smart, ċertu stil partikolari. Kan għamlu l-make-up, kan għamluħ kolla. Qed tifhem? Ma single, naħseb wieħed mill-ewwel bands li għamilna video.
Terġa.
Il-rekordi għajna video. Dan kollox organizzat mill-manager. Ġifieri inti meta l-lonċajt. Il-lonċajt il-single, tajtom il-single u rejtom il-videos fuq l-screen. Qed tifhem? U tajt il-video lil-xandir.
Il-reċerkaturi ħafna li intom kontu qegħdin taspiraw jiġifieri għal affarijiet, jiġifieri mill-ewwel, jiġifieri.
Jisaqsik waħda, min ma jesperax.
Iva. Imma intom jiġifieri mhux 100% kontu qegħdin taspiraw, kważi 200%.
Konna qed nagħmlu prodott li
innovattiv ħafna u tmorru għal dak
il-ħabsa
ta' professional.
Konna qed inħarsu lil barra, illum bil-maturità bi żmien li għandi llum. Il-maturità għalmitni u l-esperienza għalmitni li importanti barra l-prodott, barra li kollok prodott tajjeb, importanti ħafna l-min taf ukoll.
Ikka ukoll.
Sija ġewwa Malta u sija barra minn Malta. Sija
fid-dinja, ċirku li ju.
Eżatt, ġifieri inti jirti kollok il xi ħadd min jaqalak u jippuxjak.
Ċal, il-differenza fil-maturità bejn Extend u Boys of Tomorrow, però ħan isimaw għal-ewel, ħan isimaw s-silta Boys of Tomorrow ta' Extend.
Freedom.
Mela dan kem smajna silta Boys of Tomorrow. Nfakarkom edin tisimaw il-program Nota bejt nejmija Ludwig Galia fl-studio mijaj kantant ta' Extend Charlie Daly. Charlie, il-differenza f-maturita ta' bejn Extend u Boys of Tomorrow. Tara xi differenza xi żbali li kontu forsi għamiltu fl-ewwel wieħed għattu isma' f'dan ma jsirx?
Naħseb bħala ritmi bajna isu l-istess bħala forsi Boys of Tomorrow għandna iktar songs tal-widna milli kellna f'Extend. Għalkemm l-istess stili jiddomina ħafna synthesizers, imħalti ma' kiterri u harmony tagħna. Pero naħseb is-songs Boys of Tomorrow songs iktar tal-widna.
Tagħmel sensu
kollu fuq il-video. Boys of Tomorrow morna Pariġi niġbru l-video taħt l-Eiffel Tower. Qed tifhem? U dak iż-żmien fl-80s, speċi kriminalina, aħna kellna tal-idea ta' żgħażagħ li konna li ġast tmur fil-pajjiż u taqbad tiġbed. U aħna bħadna niġbdu taħt l-Eiffel Tower hemmhekk. U ġew pulizija jżommuna.
Interessanti di.
U interessanti għamna mdik titprogrammi uħra li. Pero fl-axħar the end of the day, irnexxina jġbru l-video li jistgħu jsibu fuq YouTube u koll ġifieri.
Do it the Maltese way, għajdu.
Kważi, kważi.
It-tur jgħidu bħala band. It-tur jgħidu. Ġifieri l-in Malta. Fejn mortu xogħol?
Partikolari. L-aħħar li morna ġew l-Awstralja li kunna qed nitkellmu inti hemmhekk il-Maltin għadhom jilqgħu l-prodott Malti ħafna. Però ta' min jgħid ukoll li l-ħostan eventwalment inbidel għax naħseb kieku kenna ħoss iktar Malti l-Awstralja konna mmorru iktar minn darba li morna aħna. Għax il-Maltin Awstraljani inti għandek esperjenza vasta ħafna f'dan il-qasam, jippreferu jisimgħu ħoss. U lingwa Maltija, iktar minn kollox. Għalkemm ħoss modern u rajt jgħaddi, però lingwa Maltija tirrejna fuq kollox u aħna dak iż-żmien. Disgrazzjatament konna nkantaw bl-Ingliż biss. Ftit ħafna bil-Malti. Li għamilna prodott bil-Malti fit-80ijiet huwa l-ewwel album bil-Miliet u għadu sal-lum. Waħda mid-dispjaċiri tiegħi, Ludwig,
hi
li m'għamilx iktar songs bil-Malti.
Imma intom naħseb il-ħsib kif għad aċċenajta l-ewwel liħjien, naħseb jena il-ħsib prinċipali kontu illi intom tesportaw l-Extend fl-international market.
Jiġifieri dik waħda mill-affarijiet li ġalitna
il-konsept.
Eżatt hija, għandek raġun. Dik waħda mill-affarijiet li ġalitna ngħidu isma' hekk aħna ħammorru ħanikkejterjaw għall-Ewropa jew għall-Ingilterra jew għall-postijiet oħra, aħna neħdu vantaġġ mill-lingwa Ingliża.
U kellkom nistgħu ngħidu kollox, jiġifieri għax jiena wkoll jiġifieri rajt sleeves tagħkom u ritratti tagħkom, jiġifieri I mean bl-Ingliż ngħidu you had it all. Jiġifieri dan qed naraw image ta' rġil.
Ġejja minn għandek ħadqab biżli dmuħ. Irġil
Halloween, jiġifieri smart, jidru jiġifieri.
Kellna prodott tajjeb.
Kellkom prodott tajjeb overall. Overall tal-ħaġa. Ħana qilbu fuq dawn il-kanzunetti mbagħad, klassiċi tagħkom tal-Miliet. Tieni hawn żmien il-Miliet. U Christmas Father. Issa, il-mistoqsija, l-ewwel mistoqsija illi ritt nikteb jiena meta kont qed nagħmel riċerka hija ta' min hi din il-famuża vuċi. Illi nisimgħu tifla jew tifel ta' xi ħadd Christmas Father ġib li pupa.
Ħa toqtolni kif imur id-dar ta'. Imma dik Stephanie, t-tifla tiegħi llum għandha fuq 30 sena. Pero ħbib tagħha għadhom iġibdula sa' qajja ġifieri.
Fuqha.
Ejja, dak iż-żmien kellha xi sentej, qed tifhem?
Sewwa, jiġifieri, alright, jiġifieri ta' madwar iċ-ċirku tal-familja u tal-extend. Jiġifieri hemm nies li jafu, hemm nies li jafu minn kienet il-vuċi.
Ejja, żgur. Issa minnija pubblika aktar.
Kif twieldet din? Christmas Father u
tini żmien hija purament ta' 80ijiet. Kienet fl-88.
Hija klassika, hija wkoll qiegħda f'compilation anke ta' fost l-aqwa kanzunetti ta' żmien il-Miliet. Jiġifieri qiegħda hemmhekk.
Ejja, nirringrazzja lil-kulħadd ġifieri. U xi kultant inti taf, għax għandek l-esperjenza f'dan il-qasam, xi kultant tgħid ħa nagħmel song li din se tkun hit u ma tagħmel xejn biha. U mbagħad tagħmel song sempliċi, sewa, toħroġ minn qalbek l-nies japprezzaw kważi iktar minnek. U żmien jibqa' jfakkrek fil-valur ta' din l-anja tiegħek. Qed tifhem? U tieni żmien miet hija waħda minnhom. Ringrazzja l-bambin ġifieri li ħarġet hekk, qed tifhem? L-ewwel DJ li daqqa x'għandir kienet Mrs. Hamilton, Giuseppe. Niftakar iżu l-bieraħ, mort konna naqqas l-estejn għal-album, mort bil-master tagħha, tilgħandi diska tal-Milit doqgħet li mela għalha. Album fuq kellhom sistema kienu jaqilbuhom fuqhom biex iduqquhom u daqqiet għamel l-ewwel ġifieri. U minn hemm il-qudiem tieni żmien il-Milit baqa' għaddejja.
Dik li naħseb hija ħaġa li nimmissja jiena li naħseb ma tantx għandna nisimgħu dawk il-kanzunetti Maltin daqs u fil-radios daqs kemm konna.
Naqbel miegħek jiena, naqbel miegħek.
Li huwa dnub ukoll, li huwa
m'għandux ikun hekk.
Ċalħan isimgħu Hide Your Shame. Wara nisimgħu Hide Your Shame, trid tgħid li naqra il-konnessjoni bejn l-extend u l-wet-wet-wet bis-serjetà.
Ija,
emlink,
Hide Your Shame, kompozizjoni ta' Eric Case.
Ok.
Thank you.
dik kienet is-silta Hide Your Shame. Min extend, nfakarkom għedin tisimaw nota bejt nejmi għal Ludwig Għalja, fl studio miħaj ċalli Talli il-kantant ta' extend. ċal kun għedin nitkelmu dwar il-wet, l-extend. U fej, mortu pajizi l-extend, ġifri pala grupp.
Kota dekke mis-saqsini, kem morna postijiet. Weħet minnom inserta kien il-Germania. U dawn il-Germania fuħet mil-konċerti li konna mis-sidnin biex nattendu aħna, kien ġewa skola, ġewa l-Germania, ġewa Frankfurt.
Sewa.
U pala il-main attraction, kien hemm il-wet, li kien għadu kem ikollhom zewċ hits number one ġewa l-Ingilterra. U aħna konna fis-serata magħhom. Għabillom eżott.
Eżott.
Kien hemm xi bands Maltin ukoll, il-Germania, hemmhekk ukoll, però aħna missna mal-wet. Ftit qabilhom ġifieri kienu qed jagħmlu soundcheck u ntqajna magħhom u rajnihom fi ċin. Dak iż-żmien kienu kbar wet.
Żgur.
Dik kienet il-konnessjoni. Samna l-palk magħhom.
Ċall, finalment, il-parir tiegħek għal min irrit jiforma band, xirrit jamel, blima serjeta irrit joħodha l-band, u xinu ma s-sagrifiċi biex band finalment toħloq ħoss u toħloq suċess li għada pitada night forsi jkun aħjar minn ta' extend u aħjar minn ta' band zoħra. Jalla jkonna dan is-suċess għaliex li.
Naħseb ir-risposta tiegħi tiġa tajta inti, għax semmejt is-sagrifiċċju. Fil-ħajja tagħmel x'tagħmel mhux band biss, Ludwig. Tit tagħmel sagrifiċċju. Sewwa? Tkun taf x'qed tagħmel, tit tistudja sewwa x'qed tagħmel, sewwa, mhux mbagħad naraw, tifhem? Irid ikollok ispirazzjoni li hekk inti qbad kiterra żgur għandek ispirazzjoni, sewwa, imma importanti fuq kollox. Tit tagħmel sagrifiċċju ma tistax tgħid, isma' ejjen uħorġu ħallih mhux se nagħmel rehearsal. Ek għandek bżon ta' merriħersi, jom kella għandek bżon t-trenja xaħġa, għandek t-prova xaħġa, ċerta mużika kufet nejdu, ma t-ġikx tajba mill-ewel, xieħut minnom jiġuk tajba mill-ewel, vera, imma t-tiħu l-opportunità inti, t-kompli t-prova, tara xinu għaddej madwarek, sewa, għax t-tara innis xaġobom, u t-tamel affarijiet li huma għal-qalbek, għax inti jekk t-tamel affarijiet li huma għal-qalbek, ħatoħroġ iktar kreattività minnek. Sewa, u ma tix taqta qalbek, ma tix ma l-ewel kritika li kollok inti taqta qalbek, għax dan ma tistax fid-dinja, nafu, ma tistax toġob lil-kulħadd. Però jekk inti tkun konvint mill-pożizzjoni tiegħek, tkun taf xi prodott għandek, tkun għamil sagrifiċċji, tkun taf eżatt kif se teżekwixi x-xogħol tiegħek, inti m'għandekx għalfejn taqta qalbek, għax għadha pitada, inti ħatasal. U jekk inti tajt trid tasal, mhux fil-mużika biss,
f'kollox.
Jekk inti tajt titnasal, inti tasal.
Ċalli Talli, grazzi.
Grazzi lilek, grazzi. We'll be right back.
Band importanti u determinanti illi bidlet il-ħoss Malti. Band illi din is-sena tagħlaq il fuq minn 36 sena ħajja. Il-band li ddominat ix-xena Maltija fit-tmeninijiet. Extend.